Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana erikoistutkija Kaisa Herne, ja me puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Isona kysymyksenä siis, mitä oikeudenmukaisuus on. Mitä sä luulet, mikä olisi oikea lähtökohta? Pitäisikö meidän hypätä jonnekin Platoniin, Rousseauhun, yhteiskuntasopimuksiin? Tartuttaako tähän yhteiskuntasopimuksen ajatukseen ensimmäiseksi? Onko se oikeastaan niin kuin alkukohta sille, miten oikeudenmukaisuutta on pohdittu?
No joidenkin ajattelijoiden mukaan se on se oikea lähtökohta, mutta ei suinkaan kaikkien. Et myös on pohdittu muista lähtökohdista oikeudenmukaisuutta.
Joskus se tuntuu oikeastaan itsestäänselvyydeltä sillä tavalla, että se kuuluu ikään kuin ihmisen eettiseen läsnäoloon maan päällä, mutta näissä sopimusteorioissa nämä jotenkin aina, sanoisiko, abstrahoituu, eli täytyy miettiä asioita jotenkin muutenkin kuin arkiymmärryksen valossa. Mikä olisi niin kuin suurin yksittäinen, mä houkuttelen sua vastaamaan nyt jotain esikuvia, Rousseau, Locke, Hobbes, jotain tällaista houkuttelen. Mikä sun mielestä olisi niin kuin, keskeisin tällainen lähtökohta, mistä sä lähtisit yhteiskuntasopimuksia tutkimaan?
No tietysti siis, jos mennään näihin ikään kuin näihin vanhoihin ajattelijoihin, niin se on Hobbes, Locke ja Rousseau, mutta tuossa mun kirjassa on lähdetty liikkeelle John Rawlsista, joka sitten tässä oikeudenmukaisuuskeskustelussa on se keskeinen hahmo.
Okei, mennään suoraan aiheeseen. John Rawls, oikeudenmukaisuusteoria, anna palaa.
No Rawlsin lähtökohta on se, että oikeudenmukaisuus, tai oikeastaan hän niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että millä tavalla me perustellaan tiettyä oikeudenmukaisuusnäkemystä. Ja tässä perustelussa hän käyttää sitten tällaista sopimusteoreettista rakennelmaa. Ja se Rawlsin ajatus on se, että sen lähtökohtatilaan, missä tätä oikeudenmukaisuutta pohditaan ja mitä kautta tietty oikeudenmukaisuusnäkemystä perustellaan, niin sen pitää olla sellainen mahdollisimman tasa-arvoinen. Ja niinpä hän käyttää tällaista tietämättömyyden verhon ajatusta, joka tarkoittaa sitä, että tässä sopimustilanteessa olevat ihmiset ei tunne omia erityispiirteitään. Eli he ei tunne sitä, mikä erottaa heidät muista yksilöistä. Ja tällaisessa tilanteessa silloin he ei pysty niin kuin ajamaan omia etujaan. Sitten tästä lähtötilanteesta Rawls sitten johtaa ikään kuin tietyt oikeudenmukaisuusperiaatteet, joita Rawlsilla on kaksi kappaletta. Ensimmäinen niistä takaa tällaiset perinteiset vapausoikeudet kaikille, mitkä esimerkiksi Suomen perustuslaissa on määritelty. Ja sitten toinen periaate on jaettu kahteen osaan. Se ensimmäinen osa takaa sen, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä tällaisiin virkoihin ja asemiin, joista sitten voi hankkia tietyn tulotason. Ja sitten tämä toinen kohta tässä kakkosperiaatteessa on tämmöinen niin kutsuttu eroperiaate, joka tarkoittaa sitä, että sikäli mikäli yhteiskunnassa sallitaan jotain tällaista eriarvoisuutta, Rawls puhuu tulojen ja sosiaalisten asemien jakautumisesta, niin tässä jakaumassa, niin silloin sen pitää sen eriarvoisuuden olla sellaista, että se hyödyttää kaikkein heikommassa asemassa olevia ihmisiä.
No tämä Rawlsin teoria, se on siis vuodelta 1971, se on myös käännetty suomeksi ja on erittäin anglosaksisessa maailmassa erityisesti, mutta kyllä myös Euroopassa erittäin vaikutusvaltainen teoria. Jos pohtii vähän näitä ennakkoasetelmia, mitä tässä Rawlsissa on siis tämä tietämättömyyden verho, jonka takana ihmiset ei ikään kuin tiedä, mihin olosuhteisiin se tulee tällaisessa spekulatiivisessa yhteiskunnassa, ja jos ihminen toimii rationaalisesti, reilusti, puolueettomasti, ja nämä on nyt kaikki tavallaan kysymyksiä, mikä siellä on se ydinelementti. Jos ihmiset toimii rationaalisesti, niin ne valitsevat sellaisen yhteiskunnan, jossa ei ole valtavia tuloeroja tai tällaisia, vaan päästään ikään kuin, nyt mä vähän provosoin, lähemmäksi sosiaalidemokraattisia ideaaleja. Eli mitä nämä Rawlsin tavallaan lähtökohdat on? Onko se läpeensä rationaalinen teoria?
No tämä rationaalisuus on ehkä sellainen käsite, siis Rawls käyttää sitä tässä Theory of Justice, oikeudenmukaisuusteoria kirjassaan, ja se on semmoinen aika paljon keskustelua herättänyt osa ja kiistetty osa sitä Rawlsin teoriaa, mutta ehkä tietyssä mielessä vähän ylikorostettu siinä mielessä, että et mä tiedän loppujen lopuksi, miten tärkeä osa se sitä Rawlsin argumenttia kuitenkaan on. Ja itse asiassa sitten tässä myöhemmässä kuuluisessa kirjassa on political liberalism, eli poliittinen liberalismi. Rawls vähän vetäntyi pois siitä tästä yksilöiden rationaalisuusoletuksesta ja puhuu enemminkin tämmöisestä järkevyydestä tai kohtuullisuudesta. Mutta semmoinen asia, mikä ehkä vielä tähän tietämättömyyden verhorakennelmaan, mitä kannattaa korostaa ja mitä ei pidä unohtaa, on se, että se on siis tosiaankin tällainen niin kuin argumentoinnin apuväline. Eli jos me sanotaan, että vaikka tämmöinen nyt kohtuullisen tasainen tulojako olisi suositeltava, niin me voidaan vedota siihen, että se olisi tullut valituksi tällaisessa valintatilanteessa, joka on sitten tämmöinen, niin kuin sä käytit sanoja, reilu tai puolueeton, jossa siis kukaan ei pysty ajamaan omia etujaan tai ikään kuin pakottamaan vaikka niin kuin tämmöistä omaa ideologista maailmankuvaansa näiden oikeudenmukaisuusperiaatteiden perustaksi. Sitten tästä sosiaalidemokratiasta Ross on usein liitetty tämmöiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin ja ikään kuin nähty sen tällaisena teoreettisena perustana tai pohjana tämä Rossin teoria, mutta kyllä niin kuin tosiasia tietysti on, että kyllä tämä Rossin ajattelu tietyssä mielessä on aika irrallaan tällaisesta poliittisesta ideologista, jos nyt unohdetaan, siis liberalistihan hän ilman muuta on, että se liberalismi näkyy siinä ajattelussa toki vahvasti. Muuten niin Rossin teoria kyllä jättää kohtuullisen paljon varaa tulkinnalle, että mitä se sitten loppujen lopuksi se poliittinen ohjelma, mikä sen toteuttaa käytännössä, mikä se on, niin kyllä siinä on aika paljon tulkinnanvaraa. Et esimerkiksi tämä eroperiaate, ja siinäkin taustalla ajatus siitä, että tuloerot voidaan sallia. Rose ajattelee, että se, että jotkut saa korkeampaa palkkaa jostain hommasta, kun jotkut toiset kannustaa tällaisen yritteliäisyyteen ja ahkeruuteen, joka sitten puolestaan niin kuin kasvattaa tavallaan sitä kokonaisjaettavaa pottia, niin miten tätäkin tulkitsee? Kyllähän se sitten saattaa niin kuin antaa myös oikeutuksen kohtuullisen suurillekin tuloeroille.
Täällä on tänään siis vieraana erikoistutkija Kaisa Herne, ja me puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Tuolla on takana tiettyjä yhteiskuntafilosofisia keskusteluja ja käsitteitä, ja mä haluaisin nostaa esiin utilitarismin. Eli voisitko vähän kuvata sitä ja sen suhdetta tavallaan Rawlsin ajatteluun?
Utilitarismi on hyvinkin vanha ajattelutapa. Se liitetään John Stuart Millin, Jeremy Benthamin ja utilitaristisen mallin tai ajattelu, utilitarismiin muuten ne ei ole puhdas oikeudenmukaisuusteoria, vaan se on tämmöinen yleinen moraaliteoria, eli sillä voidaan periaatteessa arvioida mitä tahansa tekoja niiden moraalisuuden mukaan tai instituutioita tai muita vastaavia. Ja utilitarismin perusajatus on se, että pitää valita sellainen toimintatapa tai järjestely, joka maksimoi tämmöisen kokonaishyvinvoinnin, millä tavalla sitä sitten mitataankaan sitä hyvinvointia, tai joskus puhutaan myös utiliteetista. Mutta tämä kokonaissumman maksimointi on se utilitarismin tavoite, ja utilitarismissa ei olla kiinnostuneita siitä, miten se jakautuu sitten tämä kokonaissumma eri yksilöiden kesken. Ja Rose itse asiassa lähti nimenomaan sitten tätä utilitaristista ajattelutapaa kritisoimaan. Rose oli sitä mieltä, että on huono asia, ettei tätä jakaumaa tai sen hyvinvoinnin jakautumista ei oteta huomioon. Ja Rossehan on tämmöinen hyvin kanttilainen ajattelija. Hänelle on tärkeää tämä Kantin periaate siitä, että ihmisiä ei pidä käyttää pelkästään keinoina saavuttaa tiettyjä päämääriä, vaan päämäärinä itsessään. Ja Rose on sitä mieltä, että utilitarismi käyttää sit joitakin ihmisiä, niitä, joilla menee huonommin, niin ikään kuin keinona saavuttaa sitten tämä päämäärä, joka on se maksimaalinen kokonaishyvinvointi.
No, kun me puhutaan maksimaalisesta kokonaishyvinvoinnista, niin tämä herättää kysymyksen siitä, mikä on se utiliteetti, mikä on se yksikkö, mitä siinä vertaillaan. Mm. Ja toinen, että onko utilitarismi, onko se niin yksinkertaisesti kuin ymmärrän, että se on tämän kokonaisuuden maksimointia subjektiivisessa hyvinvoinnissa niin, että se voi tuottaa myös epätasa-arvoisia tuloksia.
Voi tuottaa epätasa-arvoisia tuloksia. Tosiaan siihen utilitarismi ei ota kantaa siihen tulojen jakautumiseen. Mutta tämä on tietysti se utilitarismin semmoinen paljon keskustelua herättänyt kysymys, että miten sitä hyvinvointia tai hyötyä tai utiliteettia sitten mitataan. Että nämä perinteiset utilitaristit lähti usein sanotaan tämmöisestä hedonistisesta hyötynäkemyksestä, jolloin se on se ihmisen kokema, oma kokema, onni tai onnellisuus tai mikä se onkin se hyödyn mittari, mutta sitten joskus myöhemmin on siihen haluttu sitten asettaa jotain rajoitteita, esimerkiksi tietty ongelma, mikä tähän liittyy, on tietysti se, että voi olla tällaisia niin kuin antisosiaalisia preferenssejä. Tarkoittaa sitä, että joku kokee sitten hyötyä jonkun toisen kärsimyksestä tai saa nautintoa toisen kärsimyksestä.
Jos miettii oikeudenmukaisuusteorioita, niin tästä on myös sellaisia asioita kuin vastavuoroisuus, puolueettomuus ja tasa-arvo. Hieman liian isoja käsitteitä, mutta jos puretaan tämä mieluummin osiin, jos ajattelee vastavuoroisuutta, niin kuinka suuri merkitys sillä on erilaisissa oikeudenmukaisuusteorioissa?
Ainakaan niissä, mitä mä käsittelen tuossa kirjassa, niin oikeastaan muut ei varsinaisesti tästä vastavuoroisuuden periaatteesta puhu, paitsi Rawls sitten noissa myöhemmissä kirjoituksissaan. Ehkä se johtuu, ja Rawlsillakin se vastavuoroisuus ehkä käsitteenä ei ole ihan välttämättä ihan semmoinen, mitä me niin kuin arkiajattelussa ymmärretään vastavuoroisuudella. Et mä sanoisin ehkä, että tämä vastavuoroisuuden käsite, se on varmaan sellainen, jonka monet liittää oikeudenmukaisuuteen, mutta tavallaan se liittyy sitten ehkä niin kuin yksilöiden välisiin suhteisiin ja niiden oikeudenmukaisuuteen, kun sitten taas toi mun kirjani käsittelee niin kuin tämmöistä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, joka on sitten yhteiskunnan instituutioiden järjestämistä oikeudenmukaisesti. Mutta mä näkisin, että vastavuoroisuus voidaan ajatella sillä tavalla, että jos mä nyt teen vaikka jonkun palveluksen jollekin toiselle, niin pidetään sitä oikeudenmukaisena, että se jollain tavalla vastaa siihen palvelukseen.
No entä sitten puolueettomuus? Liittyykö se nimenomaan tähän ajatusleikkiin, siis tällaiseen tietämättömyyden verhoon tai vastaavaan ajatusleikkiin, jolla tavallaan ihanne yhteiskuntaa tai sopimusyhteiskuntaa voidaan rakentaa? Onko puolueettomuus nimenomaan tällaisen ikään kuin ulkopuolisen katsojan ominaisuus vai kuuluuko se myös tähän yhteiskuntaan?
Joo, se on näissä oikeudenmukaisuusteorioissa nimenomaan tämän tämmöisen perustelun apuväline ja liittyy siihen sopimustilanteeseen. Ja itse asiassa liittyy, tai sanotaan, että kaikkia noita oikeudenmukaisuusnäkemyksiä, joita tuossa kirjassa käsitellään, niin niitä on perusteltu tämmöisen puolueettoman valintatilanteen tai sopimustilanteen avulla. Mutta tokihan sitten puolueettomuus liittyy moniin tällaisiin niin kuin reaalielämän toimijoihin, niin kuin esimerkiksi virkamiehiin, tuomareihin.
No tässä utilitarismissa, siis tässä tulee tämä utiliteetti ja hyöty. Jos mä yrittäisin muodostaa tästä sellaisen kysymyksen, että onko subjektiivinen kokemus jokin hyöty tai nautinto? Sä mainitsit tuon hedonistisen periaatteen, joka viittaisi hieman ikään kuin myös nautinnolliseen aspektiin hyödyssä. Onko tällaiset subjektiiviseen kokemukseen perustuvat oikeudenmukaisuuskäsitteet, onko ne, pääseekö siitä ikään kuin eroon koskaan vai pitääkö olla jotain ikään kuin mitattavaa?
Oikeastaan mun mielestä voidaan puhua niin kuin kahden tyyppisistä oikeudenmukaisuusnäkemyksistä. Et toisen tyyppiset on tällaisia, jotka lähtee utilitarismin tavoin tämmöisestä jonkinnäköisestä subjektiivisesta kokemuksesta. Utilitarismi ei suinkaan ole ainoa, että tämän hyvinvoinnin tai hyödyn summan maksimoinnin ohella on esitetty myös sitä, että tämmöinen subjektiivinen hyvinvointi pitäisi olla tasainen. Kaikilla olisi samansuurinen subjektiivinen hyvinvoinnin kokemus. Tai sitten myös tällaista tietyn tämmöisen vähimmäistason takaamista kaikille, niin sitä on myös esitetty. Mutta sitten toisen tyyppiset oikeudenmukaisuusnäkemykset lähtee liikkeelle erityyppisestä ikään kuin tämmöisestä oikeudenmukaisuuden mittarista, ja se on sitten tämmöinen jollain tavalla vähän niin kuin objektiivisemmin mitattavissa oleva käsite. Rawls puhuu näistä perushyödykkeistä, joillakin muilla on sitten erityyppisiä käsitteitä. Esimerkiksi Amartya Sen puhuu tämmöisestä toimintakyvyn käsitteestä. Mutta nämä on tämmöisiä jonkin tyyppisiä resursseja tai keinoja sitten sen semmoisen subjektiivisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Ja se syy, mitä varten on oikeudenmukaisuusteoreetikoita, jotka ei halua lähteä siitä yksilöiden kokemasta subjektiivisesta hyvinvoinnista liikkeelle tai pitää sitä tämmöisenä oikeudenmukaisuuden mittarina, niin se syy siihen on se, että ne pitää tätä Et vaikkakin voidaan ajatella niin, että perimmäinen tarkoitus on taata ihmisille jonkinnäköinen hyvinvointi, ja on ihan ne, että tietenkin, että ihmiset kokee niin kuin subjektiivisen hyvinvointinsa hyväksi, mutta nämä pitää sitä mittaamista ongelmallisena just sitä varten, että se on subjektiivinen käsite. Ja toisaalta siihen sit liittyy tällaista niin kuin tietynlaista yhteismitattomuutta, että jos me ajatellaan kahta ihmistä, jotka on objektiivisesti ajatellen ihan samanlaisessa asemassa niin kuin resursseilta, esimerkiksi tulotasoltaan, niin toinen voi kokea itsensä paljon onnellisemmaksi kuin toinen. Eli välttämättä tämä, niin kuin tämä yhteiskunnallinen rakenne ei takaa sitä, että niin kuin ihmisten onnellisuuden kokemus on sama. Ja sitä jotkut on pitänyt sitten tämmöisenä vähän niin kuin problemaattisena tässä tämmöisen subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteessä ja sen kautta niin kuin oikeudenmukaisuuden mittaamisessa.
Nimenomaan näissä liberaalissa teoriassa tullaan aika voimakkaasti vapauksiin, ehkä negatiivisiin vapauksiin nimenomaan. Mitä asioita kuuluisi olla ikään kuin olemassa? Mä tarkoitan sellaista, että kun puhutaan liberaalista teoriasta, niin ei voida puhua esimerkiksi kykyjen sosialisoimisesta ja niin kuin kaiken asettamisesta palvelemaan kokonaisuutta. Täytyykö esimerkiksi omistusoikeuden olla mukana jonkinlaisessa liberaalissa yhteiskuntasopimusteoriassa?
Itse asiassa Rawlsia on syytetty kyllä tästä kykyjen ja ominaisuuksien sosialisoinnista. Että esimerkiksi Robert Nozick, joka on tämmöinen libertaristinen ajattelija, on sitä mieltä, että silloin jos ihminen ei ole oikeutettu näihin oman työnsä tai kykyjen avulla saatuun tuloon, niin se on niiden kykyjen sosialisointia. Mutta tietysti voidaan sitten sanoa, että eihän Rawls sitä ihan puhtaasti näin sano, vaan hänellä on tämä ajatus siitä, että tietynasteiset tuloerot on sallittuja.
Tartutaan nyt sitten oikeudenmukaisuus reiluutena. Reiluus on varmaan vähän hankala käsite kääntää, mutta voisitko purkaa tätä reiluutta ja mitä se avaa?
Joo, se on niin kuin Rawlsilla keskeinen käsite. Se englanninkielinen sana, mikä on siis käännetty reiluutena, siis on fairness. Ja sillä Rawls viittaa siihen sopimustilanteeseen, eli että siinä on tämmöiset reilut pelisäännöt, jotka sitten johtuu nimenomaan siitä tietämättömyyden verhosta. Eli siitä, että siinä asetetaan ihmiset tämmöisen niin kuin tasa-arvoiseen asemaan.
Sitten sä käytät tällaista termiä kuin valinnoista riippuva, olosuhteista riippumaton resurssien jako. Voisitko tätä avata?
Joo, tämä sitten liittyy, kun tuossa kirjassa Rawlsin jälkeen käydään sitten läpi tällaisia Rawlsin ikään kuin sympaattisia kriitikoita, ja yksi tällainen ajattelutapa, joka vähän poikkeaa Rawlsista, mutta toki paljon sitten rakentaa tälle rawlsilaiselle ajattelulle, niin on niin kutsuttu liberaali egalitarismi, joka lähtee sitten vahvasti tietysti nimensä mukaisesti tästä tasa-arvon käsitteestä. Ja tässä ajattelutavassa ajatellaan, että yhteiskunta pitäisi rakentaa sillä tavalla, että kaikkien ihmisten olosuhteet on samanlaiset. Ja sitten jos jotain eriarvoisuutta yhteiskunnassa esiintyy, niin se johtuu näiden ihmisten tekemistä vapaaehtoisista valinnoista. Eli toisin sanoen, niin kun ajattelee syntyvää lasta, niin jokaisella syntyvällä lapsella pitäisi olla ikään kuin samanlainen se elämän odote, että ne pystyy omilla valinnoillaan muodostamaan elämänsä sellaiseksi kuin ne haluaa. Eikä ole niin, että semmoinen lapsi, joka syntyy vaikka köyhän perheeseen tai huonosti alhaisen koulutuksen omavien vanhempien perheeseen tai syntyy vaikka sairaana jollain tavalla tai syntyy tietty ihoväri, että tällaiset tekijät vaikuttaisivat siihen, että millaiseksi hänen elämänsä muodostuu. Että tämmöiset niin kuin epätasa-arvoisuutta aiheuttavat tekijät, joihin ihminen ei itse pysty vaikuttaa, niin ne olisi niin kuin tasattava tällaisessa ihanne yhteiskunnassa. Ja nämä liberaalit egalitaristit Rawlsista, he poikkeaa sillä tavalla, että heidän mukaansa Rawls ei ota riittävästi huomioon sitä, että ihmiset sit kuitenkin tekee erilaisia valintoja, että jos ajatellaan niin kuin kahta ihmistä, niin toinen voi näiden liberaali-egalitaristien mukaan valita sen, että ei tee niin paljon työtä, kun sitten taas toinen tekee enemmän työtä, ja heidän mukaan tämän pitäisi sitten saada enemmän palkkaa tämän, joka tekee enemmän hommia. Ja sitten toisaalta he on arvostelleet Rawlsia myös siitä, että Rawls ei puhu juurikaan tämän tyyppisistä asioista, kun jos ihminen on esimerkiksi jollain tavalla vammautunut niin, että se vaikeuttaa hänen, totta kai vammautunut ihminen tarvitsee erilaisia apuvälineitä ja resursseja selvitäkseen, eikä ehkä välttämättä pysty ainakaan ilman sitten tällaisia apuvälineitä ja resursseja niin osallistumaan tämmöisen yhteiskunnan niin kuin tuottavaan työhön samalla tavalla kuin täysin terve ihminen, ja nämä liberaalikalitaristit on sitä mieltä, että Rawls ei ota teoriassaan riittävästi huomioon näitä ryhmiä, ja toisaalta pitävät sitten tämän tyyppisten ryhmien kohtelua nimenomaan niin kuin oikeudenmukaisuuden kannalta keskeisenä kysymyksenä.
Oliko tämä Rawlsilta ikään kuin, mä pyydän sinua spekuloimaan Rawlsin puolesta, mutta oliko se ikään kuin unohdus siltä, vai ajatteliko se vaan jotenkin yksinkertaisemmin jotenkin, mä tuon tähän nyt tällaisen provokatiivisen, mutta ikään kuin valkoisen heteroseksuaalisen keskiluokan niin eteenpäin. Oliko tämä ajatusleikki ikään kuin värittynyt sillä tavalla, että se ei ottanut huomioon erilaisia, pitäisikö sanoa, marginaaleja?
No Rawlsista voi sanoa, että Rawls ei unohtanut yhtään mitään. Kaikki on otettu huomioon. Hän on varmaan ajatellut kaikkia puolia oikeudenmukaisuudessa. Itse asiassa Rawls kai ajattelee sillä tavalla, että hän lähtee tässä oikeudenmukaisuuden määritelmässä liikkeelle tämmöisestä niin kuin ikään kuin pelkistetystä tilanteesta, että hän unohtaa tämmöiset ikään kuin fyysiset vajavaisuudet tai mitä ne onkaan, ja määrittelee oikeudenmukaisuuden sitten tämmöisessä ikään kuin ideaalitilanteessa ja ajattelee, että sitten joskus myöhemmin voitaisiin pohtia sitä, että miten sitten tämän tyyppisiä heikompia ryhmiä kohdellaan. Mutta sitten toisaalta on myös sanottu niin, että et itse asiassa tässä Rawlsin rakennelmassa olisi kyllä vaikea ottaa huomioon tämän tyyppistä heikkoutta siinä tulojen ansainnassa, koska Rawls haluaa määritellä tämän heikoimmassa asemassa olevan ryhmän, johon kiinnitetään huomioon sitten tässä eroperiaatteessa, niin varsin yksiselitteisesti. Eli sitten jos ajatellaan, että siihen pitäisi lisätä, kun hän puhuu nyt taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevasta ryhmästä, ja sen hän varmaan näkee, niin kuin, että se on yksiselitteinen, että jos on taloudellisesti heikossa asemassa, on sitä myös sosiaalisesti. Mutta sitten jos siihen lisättäisiin sitten tämmöinen joku toinen mahdollinen, tai ehkä enemmänkin näitä tekijöitä, jotka niin kuin asettaa ihmisen heikkoa asemaan, esimerkiksi sit vaikka tämä fyysinen vammautuneisuus, niin silloin siihen tulisi semmoinen toinen tekijä. Joku voi tietysti sit olla niin kuin varakas taloudellisesti ja sitten fyysisesti vammautunut tai sitten toisinpäin, ja silloin se ei tekisi enää, niin kuin, tai ei olisi yksiselitteistä määritellä tätä heikommassa asemassa olevaa ryhmää.
Tuleeko kyseen sitten tällaiset käsitteet, koska sä erotat esimerkiksi sattuma-egalitaristi tästä omaksi ryhmäkseen, onko se nimenomaan sitä, että oletetaan, että ihmiset joutuvat sattumalta ilman omaa syytään tiettyyn asemaan, vai onko tämä jokin muu sattuma, mistä tässä puhutaan?
No itse asiassa nämä sattuma-egalitaristit, jo ne on, mä käytin nyt nimetystä liberaalit-egalitaristit, mutta se on sama porukka, niistä on käytetty vähän erilaisia nimityksiä. Ehkä tämä sattuma-egalitarismi on yleisemminkin käytössä oleva. Siinä just korostetaan tätä, että jos sit joutuu johonkin asemaan sattumalta ilman omaa syytään, niin silloin yhteiskunnan pitäisi kompensoida.
Eli järkevä kontrastointi tälle sattuma-egalitarismille olisi pikemminkin hyvinvointi-egalitarismi. Olisiko näin parempi sitten, jos haluaa tehdä eroja?
No hyvinvointiegalitarismi ja sattumaegalitarismi, joo, molemmat pyrkii tähän tämmöiseen tasa-arvoiseen jakautumaan, mutta toinen, tämä hyvinvointiegalitarismi lähtee liikkeelle siitä subjektiivisesta hyvinvoinnin käsitteestä, sitten nämä sattumaegalitaristit, voidaan puhua myös resurssiegalitaristeista, niin he kiinnittää sitten huomioon tai pitää sitä oikeudenmukaisuuden, mittarina sitten tätä jonkinnäköistä resurssin käsitettä, eikä niinkään sitä subjektiivista hyvinvointia.
Täällä on tänään vieraana erikoistutkija Kaisa Herne, ja me puhutaan oikeudenmukaisuudesta, erilaisista oikeudenmukaisuusteorioista itse asiassa. Takapiruna jatkuvasti John Rawls ja hänen oikeudenmukaisuusteoriansa vuodelta 1971, joka on myös suomeksi myöhemmin käännetty. Rawlsia on, kuten sä annoit jo ymmärtää, että Rawlsia on kritisoitu tosi paljon, mutta tästä osa on hyvin sympaattista kritiikkiä, eli ikään kuin Rawlsin täydentämistä ja tämän kaltaista projektia. Tullaan tällaiseen käsitteeseen kuin toimintakykyjen oikeudenmukainen jako, ja nyt siis paino sanalla toimintakyky, eikä suinkaan enää mikään utiliteetti tai hyöty. Mistä tällaisessa täydennyksessä tai kritiikissä on kyse?
No tämä toimintakyvyn käsite on Amartya Senin käyttämä oikeudenmukaisuuden mittari. Ja hän on tyytymätön tähän Rawlsin perushyödykkeen käsitteeseen ja haluaa korvata sen tällä omalla toimintakyvyn käsitteellään. Ja sen on sitä mieltä, että tämä perushyödykkeen käsite on ikään kuin riittämätön. Itse asiassa, sä tuossa taisit mainita tämän negatiivisen vapauden, niin hän johtaa tämän toimintakyvyn käsitteen tästä erottelusta negatiivinen ja positiivinen vapaus. Eli negatiivisella vapaudella tarkoitetaan toiminnanesteiden, jos yksinkertaisesti sanotaan, toiminnanesteiden puuttumista. Esimerkiksi jos ajatellaan, sen käyttää tämmöistä esimerkkiä, että jos jollain alueella on nälänhätä, niin negatiivinen vapaus toteutuu, eli siellä ei varsinaisesti ole ketään ihmistä, joka estää näitä ihmisiä syömästä, mutta positiivinen vapaus ei, koska nämä ihmiset ei pysty syömään, koska niillä ei ole ruokaa. Ja tämä toimintakyvyn käsite, sen ajatuksena on se, että sen sanoo, että tämmöinen puhdas resurssin käsite on riittämätön siksi, että ihmiset voi hyödyntää resursseja eri tavoin. Sen käyttämä esimerkki on pyörä. Hän sanoo, että jos meillä on kaksi ihmistä, jotka omistaa tämän saman resurssin, eli pyörän, ja toinen näistä ihmisistä on esimerkiksi vammautunut sillä tavalla, että hänelle on vaikka toista jalkaa, niin hän ei pysty hyödyntämään sitä resurssia. Ja siinä mielessä se ei merkitse hänelle samaa. Ja kun tälle toiselle ihmiselle, jolla on molemmat jalat ja joka pystyy sillä pyörällä ajelemaan. Ja sitten vastaavasti sen laajentaa tätä, että on myös tämmöisiä niin kuin, meillä on myös yhteiskunnassa tai monissa yhteiskunnissa on myös sosiaalisia rajoitteita, että sen ei tarvitse välttämättä olla tämmöinen joku fyysinen vamma, joka rajoittaa sitä käyttöä, vaan esimerkiksi voi olla yhteiskuntia, jossa nainen ei saa ajaa pyörällä ja silloin tämä resurssipyörä ei ole hänelle sama asia kuin jollekin toiselle ihmiselle, joka saa sitä käyttää.
Tullaanko me tässä sitten lähemmäksi tällaista, kun mä oon merkinnyt ylös muistiinpanoihin, niin toimintakykyjen oikeudenmukainen jakaminen. Eli tässä tulee varmaan tästä juuri kyse.
Joo, sen sanoo siis, että tämän toimintakyvyn pitäisi olla sen oikeudenmukaisen jakauman mittari, mutta sitten itse asiassa sen ei kyllä siinä kohdassa ole hirvittävän tai ei sano kauhean selkeästi sitä, että mikä se loppujen lopuksi, millainen jakauma sitten olisi oikeudenmukainen. Hän varmaankin ajattelee niin, että tämmöinen rossilainen tämän heikoimmassa asemassa olevan ryhmän absoluuttinen etusijalle asettaminen, priorisointi, ei aina ole puolustettavissa oleva ratkaisu. Mutta se Seenin ajatus on itse asiassa se, että jokaisessa yhteiskunnassa pitäisi käydä sitten tämmöistä tasa-arvoista, demokraattista keskustelua siitä, että miten siinä yhteiskunnassa nämä toimintakyvyt jaetaan. Eli hän ei halua antaa semmoista yksiselitteistä ikään kuin universaalia ohjetta siitä, että miten jokaisessa yhteiskunnassa pitäisi toimia.
Otetaan Rawlsilta toinen periaate. Sosiaaliset ja taloudelliset eriarvoisuudet on järjestettävä siten, että ne sekä liittyvät virkoihin ja asemiin, jotka ovat kaikille avoimia mahdollisuuksien reilun yhtäläisyyden ehdoilla, että, ja tässä tulee tämä toinen periaate B, tuottavat huonoimmassa asemassa oleville suurimman mahdollisen hyödyn. Tämä on tämä eroperiaate, difference principle. Kuinka tämä difference principle, kuinka se on otettu vastaan muissa, sanoisiko universaaleissa yhteiskuntasopimusteorioissa? Onko tämä välttämätön tämä ikään kuin klausuli tähän?
Varmaan monet jollain tavalla sympatiseeraa sitä ajatusta, että kun me puhutaan oikeudenmukaisuudesta, niin huomio kiinnittyy välttämättä siihen ryhmään, jolla menee kaikkein heikoimmin. Mutta sitten ehkä se, missä ollaan haluttu jonkun verran niin kuin Rawlsista erottautua, tämä mainittu Amartya Sen ja sitten myös sellainen moraaliteoreettinen ajattelija kuin Thomas Kahnlon, molemmat puhuu siitä, että Rawlsin tämä eroperiaate on turhan ehdoton, että saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa tällä heikoimmallakin ryhmällä menee kohtuullisen hyvin, että onko silloin järkevää sit asettaa sitä tämmöiseen absoluuttiseen prioriteettiasemaan.
Kun me puhutaan noista toimintakyvyistä ja niiden jaosta, niin haluaisin tästä hypätä Martha Nussbaumiin ja hänen merkityksensä nykyajattelussa. Sitä ei kai voi ohittaa.
Joo, Nussbaum on kirjoittanut sekä Rawlsista että sitten ikään kuin jatkanut tuota Seenin ajattelua. Hän on tyytymätön tähän Seenin ratkaisuun jossa ei määritellä mitään tämmöistä toimintakykyjen jakaumaa yhteiskunnassa, vaan Martha Nussbaum on määritellyt tällaisen 20 kohdan listan, jossa on jossa luetaan tämmöiset toimintakyvyt, jotka pitäisi hänen mukaansa taata kaikille ihmisille kaikissa yhteiskunnissa, ja se lista sisältää semmoisia hyvin, sanotaan nyt näin tämmöisestä länsimaisesta perspektiivistä hyvin odotettavissa olevia asioita, niin kuin joku ajattelumielipiteen vapaus, mutta myös niin kuin turva ravinnonsaantiin, koulutukseen, et cetera, et cetera, tämän tyyppisiä asioita. Nussbaum sanoi, että niitä voidaan vapaasti toteuttaa eri tavoin erilaisissa yhteiskunnassa, esimerkiksi joku tämmöinen, kun kaikilla pitää olla mahdollisuus riittäviin terveydenhoitopalveluihin, niin Nussbaum kuitenkin sanoi, että sit se, että miten yhteiskunnassa ne terveydenhoitopalvelut järjestetään julkisesti tai yksityisesti, niin on jokaisen yhteiskunnan oma asia. Ja tietyssä mielessä tämä on ymmärrettävä, tämä Nussbaumin ajattelutapa, koska tuossa Senin ajattelussa saattaa olla sellainen ongelma, että jos me sanotaan, että jokaisessa yhteiskunnassa pitää käydä tämmöistä demokraattista ja tasa-arvoista keskustelua siitä, miten toimintakyvyt oikeudenmukaisesti jaetaan, niin voidaan kysyä, että pystytäänkö tämmöistä keskustelua, siis tasa-arvoista keskustelua käymään, jos ihmiset on hyvin epätasa-arvoisessa asemassa, jos esimerkiksi jotkut, sanotaan nyt vaikka ei ole lukutaitoisia, niin miten he pystyvät osallistumaan tasavertaisesti keskusteluun. Ja siinä mielessä ehkä tämmöistä nussbaumilaista listaa voitaisiin puolustaa. Tästä käydään paljon keskustelua, että kumpi sitten on niin kuin järkevämpi ajattelutapa. Ja sitten toinen asia, mistä Nussbaum on kirjoittanut muun muassa, hän on kirjoittanut hyvin monenlaisista asioista, mutta nyt just tähän keskusteluun liittyen ja Rawlsiin liittyen ja näihin, myös näihin sattuma-egalitaristeihin on tällaisten vammaisten ihmisten kohtelu. Ja Nussbaum on sitä mieltä, että on niin kuin väärin ajatella vammaista ihmistä jotenkin. No tietysti niin kuin ei kukaan ajattele lähtökohtaisesti alempiarvoisena, mutta Nussbaumin mielestä on myös se on väärä ajattelutapa, että tällainen vammainen ihminen ei olisi pystyväinen tämmöiseen yhteiskunnalliseen kontribuutioon, eli osallistumaan jotenkin yhteiskunnalliseen tulonjakoon, että hän pitää tätä tällaisena ikään kuin epätasa-arvoistavana ajattelutapana ja sanoo, että mikäli yhteiskunta rakennetaan sillä tavalla, että ihmiset pystyy osallistumaan esimerkiksi esteettömällä kululla tai hankkimalla apuvälineitä, niin silloin jokainen pystyy ainakin jollain tavalla osallistumaan. Ja hän myös kirjoittaa siitä, että itse asiassa ei ole kovin suurta eroa sillä, että onko ihminen fyysisesti ikään kuin vaikka vammautunut tai onko hänellä erilainen ihonväri tai erilainen seksuaalinen suuntautuminen, jos ajatellaan sitä, että miten hän pystyy niin kuin työllistymään tai osallistumaan yhteiskunnalliseen yhteistyöhön. Että se rajanveto on ikään kuin tämmöinen niin kuin käsitteellinen, että jos yhteiskunta rakennetaan niin, että kaikki pystyy osallistumaan, niin silloin kaikki pystyy osallistumaan.
No, mulla tulee mieleen sellainen, että onko näissä sopimusmalliteorioissa jokin ero tarveteorioihin, koska kyllä esimerkiksi yhteiskuntapolitiikassa tunnetaan erilaisia tarveteorioita. Kuuluisin varmaankin 50-luvulta Maslown tarvehierarkia, missä on niin kuin perustarpeiden ruoka, seksuaalisuus, asuminen ja siitä eteenpäin, niin korkeimpana muistaakseni itsensä toteuttamisen tarve. Erik Allard Suomessa on tutkinut näitä. Onko näillä jokin ero siis tällaisilla tarveteorioilla ja siitä, mikä on ihmiselle hyväksi? Onko siinä joku koulukuntaero tällaisiin sopimusteoreetikoihin vai onko se vain näennäinen ero?
En ole tuota kysymystä sillä tavalla pohtinut. Tietyllä tavalla tietysti ainakin tämä Nussbaum lähtee hyvin tietysti tuollaisesta tarveajattelusta liikkeelle, mutta mä tiedän missä määrin sitten tämmöiset tarveteoreetikot, ainakaan ne varhaisimmat, puhuisit niistä keinoista, millä ne tyydytetään tai mikä on se yhteiskunnan vastuu siinä, että mikä sitten taas olisi semmoinen niinku oikeudenmukaisuuden tai oikeudenmukaisuusteorioiden ala-alue.
Joka siis tuo samalla mukaan nämä kysymykset siitä, että kuka oikeutta jakaa ja siis millä tavalla virkamiesten täytyy olla riippumattomia ja tämän kaltaiset neutraliteettiperiaatteet toimia. Olisiko tämä jokin tapa, jolla lähestyä tätä sopimusteoreettista näkökulmaa, koska nuo tarvetteoriat eivät anna ikään kuin poliittisia instituutioita mukanaan, joilla niitä toteuttaa.
No kai sitä niiden poliittisten instituutioiden järjestämistä sit voi ajatella oikeastaan mistä tahansa oikeudenmukaisuusnäkökulmasta, joka ottaa kantaa poliittisten instituutioiden tai yhteiskunnallisten instituutioiden järjestämiseen. Että kai sitten virkamiehet tai tuomarit, niin ne on sitten niin kuin näiden politiikkojen toteuttajia. Niiden täytyy tietysti siinä toiminnassaan olla puolueettomia, mutta se on sitten tämmöistä, että tietyllä tavalla sellaista niin kuin tosiaan toteuttamista ja yksityiskohtia, eikä niinkään sitä yleistä yhteiskunnan järjestämistä.
Täällä on tänään siis vieraana erikoistutkija Kaisa Herni, ja me puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuusteorioista. Sä kuljet osittain kronologisessa järjestyksessä, pitkältäkin kronologisessa järjestyksessä tässä kirjassa, ja sä tuut T.M. Scanloniin, joka on mulle ennestään tuntematon tuttavuus. Voisit sä valottaa hänen ajatteluaan?
Joo, Scanlon on varmaan tässä suomalaisessa keskustelussa sellainen vähemmän tunnettu ajattelija. Hän on tosiaankin itse asiassa Rawlsin aikalainen ja sieltä Howardin yliopistosta filosofian professorina. Ja, hän on yleinen moraaliteoreetikko, mutta hänen tätä ajattelua on sovellettu kyllä vahvasti oikeudenmukaisuuteen. Ja siinä on tällainen sitten englantilainen politiikan teoreetikko kuin Brian Barry ollut etenkin tuomassa tätä Scanlonin ajattelua tähän oikeudenmukaisuuskeskusteluun. Scanlonilla on hyvin roosilainen lähtökohta, tämmöinen sopimustilanne, mutta hän ei käytä tätä tietämättömyyden verhon ajatusta, vaan hän ajattelee, että se puolueettomuus siinä sopimustilanteessa luodaan eri tavoin. Ja hän sanoo, että sen sijaan, että me ajateltaisiin tai vedottaisiin siihen, että minkälaisista oikeudenmukaisuusperiaatteista tai tässä Scanlonin tapauksessa moraaliperiaatteista tällaiset tietämättömyyden verhon takana olevat ihmiset olisivat sopineet. Scanlon sanoi, että meidän pitäisi ajatella, millaiseen sopimukseen päätyisi sellaiset ihmiset, joilla on ensinnäkin halu saavuttaa tämmöinen sopimus yleisistä moraaliperiaatteista ja sitten toisaalta halu perustella omat näkökohtansa tai näkökantansa muille ihmisille. Scanlon sanoo, että ne periaatteet, mistä sovitaan, niin niiden pitäisi olla sellaisia, jota kukaan ei voi perustellusti hylätä. Eli toisin sanoen voidaan ajatella, että jos yritettäisiin sopia vaikka semmoisista periaatteista, jotka sanotaan vaikka sortaa vakavasti jotain vähemmistöä, niin silloin nämä vähemmistöjäsenet voisivat hylätä sen periaatteen.
Tarkoitaanko tämä sitä, että olen kirjoittanut ylös täältä, että Scanlonin mukaan moraaliteorian mukaisten periaatteiden tulisi edustaa tiettyä näkökulmaa, niiden pitäisi olla yleisiä sekä ihmiseen liittyviä. Tuleeko tässä tämä yleinen ja ihmiseen liittyvä, tuleeko se tässä mukaan?
No joo, Scanlon sitten aika paljonkin tarkentaa sitä, koska on selvää, että tämä hänen sopimusteoreettinen rakennelmansa, ja hänhän ei niin kuin määrittele mitään periaatteita samalla tavalla kuin Rawls. Hän kuvaa sitä, että minkä tyyppisiä ne periaatteet voisi olla, ja rajan sen sallittujen periaatteiden ulkopuolelle tietyn tyyppisiä periaatteita, esimerkiksi just jotain, jos ajatellaan tämmöistä jotain vähemmistöä sortavia periaatteita, mutta hän ei määrittele mitään varsinaista periaattejoukkoa. Ja noi, mitä sä äsken tuossa luettelit, näet, ne on tietyn tyyppisiin asemiin liittyviä yleisiä ja mikä se yksi oli?
Ja ihmiseen liittyviä.
Ihmiseen liittyviä, niin ne on semmoisia tarkennuksia sitten niille periaatteelle, että Scanlon ajattelee, että pitää miettiä, millä tavalla, kun me pohditaan, että millaiset moraaliperiaatteet voisivat olla suositeltavia, meidän täytyy pohtia sitä, että miten joku tietyn kaltaisessa asemassa oleva ihminen, miten tämä periaate kohtelisi häntä. Jos nyt vaikka ajatellaan moraaliperiaatetta, joka kieltäisi vaikka tai sanoisi, että homoseksuaalit ei saa solmia avioliittoa, niin meidän tulisi ajatella, että millä tavalla homoseksuaalinen ihminen kokee tämän. Ei ole mikään tietty ihminen, vaan ihminen yleensä tässä asemassa. No sitten ehkä tietysti myös joltain toiselta kannalta sanotaan vaikka nyt sitten joku syvästi vakaumuksellinen kristitty, jonka vakaumuksen mukaan sitten avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Meidän pitäisi pohtia tällaisessa asemassa olevien edustavien yksilöiden kokemuksia jos tietyn kaltainen moraaliperiaate sallitaan. Ja tuo yleisyys liittyy, tai siis ihmisiin, se, että ne täytyy olla ihmisiin liittyviä, niin sillä skannon rajaa ulkopuolelle itse asiassa esimerkiksi nimenomaan utilitarismi, että hän pitää sitä tällaisena ikään kuin yleisenä arvona, joka ei sinänsä liity mihinkään niin kuin tämmöiseen edustavaan yksilöön. Ja samalla tavalla hän sanoi, että tämmöiset jotkut niin kuin vaikka esteettiset arvot ei voi olla niin kuin moraaliperiaatteiden perustana.
No entä jos puututaan just tällaisiin sitten vaikka homoseksuaalien adoptio, naimisiin menon oikeuksiin ja adoptio-oikeuksiin, niin löytyykö esimerkiksi Kanlonilta selkeitä näkemyksiä siitä, miten tätä asiaa voisi ratkaista? Koska mä mietin sellaisia, että jos tavoitteena on ikään kuin se, että argumenttien pitää olla perusteltavissa, niin ei kauhean hyvältä näytä nämä perustellut argumentit julkisuudessa tällä hetkellä. Puhun jostain internetin keskustelupalstoista ja muista, joissa kyllä keskustellaan ja perustellaan omia näkemyksiä, mutta ei hyvältä vaikuta, mitä niiltä keskustelu tuottaa.
Joo, tosiaan Scanlon itse asiassa, tähän on yksi semmoinen, että minkä tyyppisiä perusteluja käytetään. Roski puhuu tässä myöhemmässä tuotannossaan jonkin verran tästä asiasta. Ja sitten jos mennään tämmöisiin oikein niin kuin kommunikaatioteoreetikkoihin kuin Jürgen Habermas, niin siellä ehkä enemmän käydään tämän tyyppistä keskustelua. Scanlon ihan tarkkaan ottaen on kyllä sitä mieltä, että välttämättä hänen teoriansa ei edellytä varsinaista keskustelua, vaan jokainen voi niin kuin päänsä sisässä pohtia tätä, että minkä tyyppisiä argumentteja sit niin kuin erilaisessa asemassa olevat ihmiset tai erilaiset maailmankatsomukset omaavat ihmiset, millaisia argumentteja ne voisi esittää. Toki jos sanotaan, että argumentti tai perustelu on kovin huono, niin toki se tulisi sit hylätyksi siinä tässä ideaalitilanteessa.
No mä jatkankin suoraan seuraavaan kysymykseen, joka olisi tällainen kuin Scanlon ja moraaliperiaatteiden hylkäämisen perusteet. Mitkä olisivat tällaisia kriteereitä, joilla moraaliperiaatteita voidaan hylätä?
No Scanlon ei mitenkään, ei hänellä ole sellaista jotain niin kuin luetteloa siitä, että mitä ne voisi olla, mutta kyllä hän puhuu siitä, että minkä tyyppisiä. Ja esimerkiksi, vaikka Scanlon ei ole utilitaristi, todellakaan, mutta hän puhuu kyllä, niin kuin hyvinvointi on hänen mielestään yksi tämmöinen kriteeri, mitä voidaan käyttää, ja erityisesti ehkä niin kuin sitten hyvinvoinnin jonkinnäköinen vastakohta, sitten tämmöinen niin kuin kärsimyksen välttäminen olisi semmoinen perustelu. Sitten toinen on tämä reiluuden käsite. Scanlon puhuu esimerkiksi niin kuin tämmöisistä, tämän tyyppisistä ongelmista, missä vapaamatkustamista esiintyy, että se ei ole sitten reilua muuta kohtaa, jos yksi ei osallistu.
Täällä on tänään siis vieraana erikoistutkija Kaisa Herni, ja me puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuusteoriasta. Tehdäänpä hyppy perusteisiin, eli John Rawlsiin. Rawls on ottanut myös sitä kritiikkiä vastaan ja pyrkinyt jatkamaan ajattelua esimerkiksi myöhemmässä kirjassa Poliittinen liberalismi. Minkälaisia korjauksia Rawls on omaan teoriansa tehnyt?
Poliittinen liberalismi on lähtökohdiltaan vähän erityyppinen kuin tämä oikeudenmukaisuusteoria. Siinä pohditaan sitä, että kun meillä on tämmöinen moniarvoinen yhteiskunta, jossa on siis ihmisillä erilaisia ideologisia tai uskonnollisia näkemyksiä, joka on tietysti sitten tällainen niin kuin vaikea lähtökohta sopimiselle, koska ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja erilaisia toiveita siitä, miten yhteiskunta pitäisi järjestää, niin tässä kirjassa Rawls pohtii sit sitä, että miten tämmöinen, mistä tällaisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa voitaisiin sopia. Ja siinä Political Liberalismin kirjassaan Rawls sanoi, että tämä hänen oikeudenmukaisuusteoriassa hahmottelemansa oikeudenmukaisuusnäkemys voisi olla yksi mahdollinen oikeudenmukaisuusnäkemys, mistä tällaisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa voitaisiin sopia. Mutta hän korostaa sitä, että se ei ole välttämättä se ainoa mahdollinen.
No jos me mietitään sitten oikeudenmukaisuusteorioita ja mitä ne tavallaan kieltävät ja mitä haasteita niillä tulee, niin yksi mikä mulle tulee ehdottomasti mieleen on tietysti monikulttuurisuus ja radikaalissa muodossaan. Käännetään tämä nyt sitten vaikka monikulttuurisuus ja uskonnollinen fundamentalismi. Onko ne mitenkään liitettävissä tällaisten sopimusteorioiden alle? Onko ne ikään kuin karkulaisia, joihin ei pysty pääsemään käsiksi?
Kyllä ne varmaan, en mä tiedä, ehkä monikulttuurisuus sinänsä, musta tuntuu, että se nyt olisi sovitettavissa vaikka tähän niin kuin roosilaiseen poliittiseen liberalismiin, mutta uskonnollinen fundamentalismi, sikäli kun se lähtee liikkeelle siitä, että yhteiskunta järjestetään jonkun uskonnollisen oppijärjestelmän mukaisesti, niin se ei kyllä ainakaan roosilaiseen ajatteluun eikä itse asiassa näihin muihinkaan sovi sikäli, tai näihin muihin, mistä tänään on puhuttu, koska nämä on kyllä nimenomaan liberalistisia teorioita, eli lähtee tästä ajatteluvapaudesta, uskonnon mielipiteen vapaudesta liikkeelle. Et siihen kyllä hyvin vaikeasti on sovitettavissa tuon tyyppinen uskonnollinen fundamentalismi. Itse asiassa se on myös yksi asia, mistä Roos on kritisoitu, koska Roos väittää, että hänen tämmöinen puolueettomaan valintatilanteeseensa perustuva argumentti olisi jotenkin sitten sillä tavalla universaali, että se voisi niin kuin vakuuttaa kaiken tyyppisiä ihmisiä, mutta nämä arvostelijat sanoivat, että jos joku ihminen on sitä mieltä, että hänet pitäisi velvoittaa, jos hän ei tietäisi omaa asemaansa tai omaa uskontoaan tai omaa ideologiaan, niin hän ei kuitenkaan siitä huolimatta niin kuin haluaisi kannattaa tämmöistä uskonnon vapautta, vaan hän voisi haluta, että hänet velvoitetaan noudattamaan sitä uskontoa, joka on se tosi uskonto, riippumatta siitä, sit mikä se on. Mutta jos semmoinen tieto on olemassa, niin hän haluaa, että hänet velvoitetaan noudattamaan sitä. Ja siinä mielessä sanotaan, että sitten tämän tyyppinen rakennelma ei tällaisen asiaan uskovaa ihmistä ei vakuuta.
No miten vielä sellainen ehkä viimeinen kysymys siitä, että mulla on jossain määrin tuttu sitten tällainen uusaristoteellinen niin sanottu kommunitarisminen ajattelu, jossa korostetaan jatkuvasti yksilön yhteisössä olemista. Jos mä yritän puristaa pähkinän kuoreen, niin tällaisessa kommunitaristisessa yhteisöä painottamassa näkemyksessä yksilöä ei ikinä voida abstrahoida ikään kuin valitsijaksi, joka sitten valitsee yhteiskunnan, johon syntyy, vaan ihminen on aina jo tietyssä kulttuurissa fiksoituneena. Tästä tulee mieleen taas sitten esimerkiksi edesmenneen Juha Sihvolan maailmankansalaisen etiikka, joka taas pyrkii taas luomaan tällaista yhteyttä myös uskontojen välillä. Oletko sä taipuvainen, sanoisiko pessimistiseen vai optimistiseen näkemykseen? Tässä mä otan optimistisena näkemyksenä siis Sihvolan ja maailmankansalaisen etiikan.
Tarkoitatko sä optimismilla sitä, että pystyttäisiin jonkinnäköiseen vuoropuheluun eri kulttuurien yli?
Kyllä, tunsin hetken suurta lohduttomuutta siitä, että näin ei voi onnistua, mutta löytyisikö kuitenkin siihen ratkaisu jonkinlaisesta sopimusmallista ja maailmankansalaisen etiikasta. Joskus vaikuttaa siltä, että tällainen keskusteleva, deliberatiivinen demokratia ei kertakaikkiaan toimi. Ja nyt mä taas tarkoitan näitä niin sanottuja kulttuurisotia, jossa ihmiset on kaivautuneet ihan omiin poteroihinsa, eivätkä saa mitään keskustelua aikaan. Mutta sitten on olemassa näitä sopimusteoreettisia malleja, jotka on vielä sofistikoituneita ajan kanssa menneet Roosista eteenpäin. Oletko taipuvainen optimismiin vai pessimismiin siitä, miten tällainen järkevä keskustelu hyvinvoinnista ja oikeudenmukaisuudesta voisi olla paikallaan?
Siis todella vaikea kysymys. Pakko varmaan olla optimisti. Musta tuntuu, että meillä on nyt jo ja meillä on edessä tavallaan sellaisia maailmanlaajuisia haasteita, että jonkinnäköiseen järkevään demokraattiseen keskusteluun myös kulttuurien välillä. Ja toki niin kuin myös nykyiset yhteiskunnat on hyvin monikulttuurisia. Et meillä on niin kuin tavallaan, meidät ajetaan siihen tilanteeseen, että meidän on pakko käydä jonkinnäköistä keskustelua. Jos ajatellaan vaikka tämmöisiä, vaikka maailmanlaajuista tulojakoa tai näillä hätäongelmia tai sitten ympäristöongelmia, jotka on niin kuin pakko ratkaista maailmanlaajuisesti.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kaisa Herne. Oli ilo.
Kiitos.